እዚ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝመሓላለፍ ዘሎ ረድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ናብ ፈላማይ ፍሉይ መደብ ክንሓልፍ ኣብ ሩዋንዳ ዝተፈጸመ ዓለታዊ ግጭት ዝጠንቁ ህልቂት ኣብ ዘለናየ ምዕቡል መዋእል ደቂ ሰባት ክመሃሩሉ ዘለዎም ኣስካሕካሒ ፍጻሜ እዩ ክብሉ ኣብ ኣስመራ ቪኦኤ ዘዘራረቦም መንእሰያት ተዛሪቦም። ብምኽንያት ኣብዚ ቅንያት ዝካየድ ዘሎ ዝኽሪ መበል 25 ዓመት ህልቂት ሩዋንዳ ርእይቶኦም ዝተሓተቱ እዞም መንእሰያት ቀቢላታት ቱትስን ሁቱን ድሕርቲ ዘሕለፍዎ ከቢድ ህልቂት ነቲ ዘሕዝን ፍጻሜን ድሕሪት ገዲፎም ምእንቲ ፍቕርን ሰላምን ብሓባር ክነብሩ ምኽኣሎም እቲ ካልእ ህዝቢ ዓለም ክመሃርሉ ዘለዎ ኣብነታዊ ፍጻሜ እዩ ኢሎም ብርሃነ በርህ ዘራሪቦም ኣለዉ።
እዚ ዘለናዮ መዋዕል ኣገዳስነት ሰላም ልዕሊ ኩሉ ከም ዝስራዕ ንህዝቢ ዓለም ብሩህ ዝኾነሉ እዋን እዩ። ስለዝኾነ ከዓ መንእስያት ከዓ ብፍላይ ካብ ናይ ዝሓለፈ ፍጻሜታት ናይ ታሪክ ደቂ ሰባት ክምሃሩን ንሰላምን ምትሕጋዝን ክሰርሑን ከም ዘለዎም ዝተገንዘብሉ እዋን እዩ። ኣብዚ ጉዳይ እዚ ብፍሉይ ወኪል ዋና ፀሓፊ ውድብ ሕቡራት ሃገራት ኣብ ጉዳይ መንእስያትን መንግስታት ቀጠር ፊንላንድን ኮሎምቢያን ተመዊሉ ኣብ ፊንላንድ ዝተካየደ ኣህጉራዊ ዋዕላ መንእስያት ምውሓስ ተሳትፎ መንእስያት ኣብ መስርሕ ሰላም ዝዓለመ ዋዕላ ከም ዝኾነ ቀንዲ ዕላሙ ከዓ ነቲ ቅድሚ ሕጂ ብባይቶ ውድብ ሕቡራት ሃገራት ዝሓለፉ ክልተ ውሳኔታት ዝድግፍ ናይ ፖሊሲ ወረቐት ንምድላው ከም ዝኾነ ንኤርትራ ወኪሉ ኣብቲ ዋዕላ ዝተሳተፈ ሓላፊ ክፍሊ ስራሓት ወፃኢ ሃገራዊ ማሕበር መንእሰያት ተምሃሮን ኤርትራ መንእሰይ ዳንኤል እያሱ ንቪኦኤ ተዛሪቡ። ኣብቲ ዋዕላ ወከልቲ ናይተን ቀንዲ ኣብ ንጡፍ ኩናት ዘለዎ ሃገራት ተራን ኣበርክቶን መንእስያት ኣብ ምፍታሕ ናይቲ ግጭትን ኩናትን ሓሳባቶምን ርእቶምን ከም ዝስምዑን ኣብ መወዳእታ ኸ ውድብ ሕቡራት ሃገራት ንኣባላት ሃገራቱ ዝመርሓሉ ወረቐት ከም ዝተዳለወ ኣረዲኡ።
ብደቂቕ ኣብቲ ንመንእሰያት ከም ቀንዲ ዳያት ናይ ግጭታትን ናይ ውግእን ቀንዲ ረባሕቲ ናይ ሰላምን ናይ ምትሕባርን ስለ ዝኾኑ ድምፅናቶም ኣብዚ ጉዳይ እዚ ክልዕል ስለ ዘለዎ ኣብ ርግኣትን ሰላምን ኣብ ምምፃእ ከዓ ናቶም ተራ ክዕብ ኣለዎ እዩ ትሕመረት ናይዚ ጉዳይ ማለት እዩ። በዚ መሰረት ነቲ ዝቀረበ ወረቃቅቲ ሰፊሕ ዝኾነ ዘተታት ብጉጅለታት ከፋፊልካ ተካይድሉ ኣብ መወዳእታ ከዓ ሓደ ንውድብ ሕራት ሃገራት ነተን ኣባላቶ ሃገራት መርሖ ዝኽእል ንተሳትፎ መንእሰያት ኣብ መስርሕ ሰላም ዝሕግዝ ወረቐት ብደረጃ ሪኮመንዴሽን ወይ እማሜ ኣቕሪቡ ዝውዕላ ማለት እዩ።
ኣብዚ ቅንያት እዚ ብደረጃ ዓለም ብፍሉይ ዝግበር ዘሎ መበል 25 ዓመት ዝኽሪ ህልቂት ሩዋንዳ ሓደ ካብቲ ጠንቂ ግጭት ዝተሰዕቦ ምፅናት ደቂ ሰብ ብኣብነት ዝጥቀስ እዩ። ኣብ ሩዋንዳ ኣብ መንጎ ቀቢላ ሁቱን ቱትስን ብዝተፈጥረ ግጭት ዝወረደ ዘስካሕክሕ ህልቂት ናይ ሰባት ኣብ ታሪክ እዚ ዘለናዮ መዋቕል ካብቶም ዓበይቲ ናይ ዓለምና ናይ ህልቂት ፍጻሜታት ብፍሉይ ዝዝከር ክስተት እዩ ዝበለ መንእሰይ ዳንኤል ግጭትን ኩናትን ከም ኣማራፂ ፍታሕ ናይ ጉዳያት ክኸውን ከም ዘይክእልን ውፅኢት ዋጋ ሰላምን ተዋሂድካ ምስራሕን ዝምህር ፍጻሜ ከም ዝኾነ ተዛሪቡ።
ኩሉ ሳዕ ግን እቲ ኣብ ግጭታት መን እዩ ተዓዊቱ መን እዩ ዝለዓለ ኢድ ሒዙ ወፂኡ ብዘየገድስ ውፅኢት ናይ ኩናትን ግጭትን ዕንወት ጥራሕ እዩ። እዚ ከዓ ብፍላይ ኣብ ከም ክልተ ዓበይቲ ቀቢላታት ናይ ሓንቲ ሃገር ናይ ብሓቂ ዘደንፁ ፍጻሜ እዩ ማለት እዩ። ብዝኾነ ምክንያት ክተመክንዮ ይትኽእልኒ ካት ክሳብ 1,000,000 ዝኸውን ሰብ ሞከኣኒ ኣብ ዝተወሰነ ግዜ ከም ቆፅሊ ምርጋፉ ናይ ባሕቂ ዘስካሕክሕ እዩ ቲ ታሪክ ናይ ደቂ ሰባት ማለት እዩ። ስለዚ ዝተኸእለ መጠን በንጻር እቲ ውፅኢት ዋጋ ሰላም እንታይ ምዃኑ፣ ዋጋ ምውህሃድን ምርድዳእን፣ ዋጋ ተካልእ ኣማራፂታት እንታይ ምዃኑ እዩ ክንምሃረሉ ዘለና ማለት እዩ።
እዚ ኣብ ሩዋንዳ ዝተካየደ ህልቂት ውፅኢቱ ዘየዋፅ ምዃኑ ተረዲኦም ካብቲ ናይ ዝሓለፈ ምምሃሮም ንኩሉ ህዝቢ ዓለም ዓብዪ ትምህርትን ተመክሮን ከም ዝኾነ መንእሰይ ፍየሪ ተዛሪባ።
ክሳዕ 95 እቶም ሓደ ኣብ ዲሞክራቲክ ሪፐብሊክ ኦፍ ኮንጎ ተዓቂቦም እቶም ህቱ ዝበሃሉ ቀፂሉ ብድሕሪኡ ቀፂሉ ኩናት ኣቢሉ እዩ። ሕዚ ግን ሪኦሞ ኣይዋፅን እዩ ደይዋፅ ምኳኑ ፈሊጦሞ ካብቲ ዘጋጠመ ልቦና እዩ ተጠርዩ እምበር ተዘይገብርዎ ነይሮም ስውን ሕጂ እውን ምገበርዎ ኮይኑ ርዳእና ንዓይ ከም ውልቂ ዝሓለፈ ምርሳዕ ዘይኮነ ዝሓለፈ ክመምሃሪ ምጥቀሞም እቲ ካብቲ ኣዝዩ ደስ ዘብል ነገር እዩ። ሕጂ እውን ክጥንቀቐ ዘድልዮ ነገራት ንዓይ ዘሎ ኮይኑ ስማዕና እቲ ካብቲ ዝሓለፈ ምምሃሮም ግን ዓብ ነገር እዩ።
ሩዋንዳውያን ነዚ ከቢድ ዋጋ ዝኸፈለሉ ህልቂት ሕድሕድ ንድሕሪት ገዲፎም ምእንቲ ሰላምን ፍቕርን ብሓባር ክነብሩ ምኽኣሎም ናይቲ ዝተወፅዐ ወገን ናይ መጻረን ሕድገትን ልቦና ዘርኢ እቲ ካልእ ደቂ ሰባት ክመሃርሉ ዘለዎም ዓበ ተግባር እዩ ክብል ተዛሪቦ።
ቀሊል ኣይኮነን ነቲ ዋጋ ተኸፊልካ ተመሊስካ ብሓደ ክትነብር ምኽኣል እቲ ናይ ምጽዋር ብፍላይ ናይቲ ተወፅዐ ወገን ናይ ምጽዋርን ናይ ሕድገትን ልቦና ናይ ብሓቂ ካልእ ወዲ ሰብ ክመሃረሉ ዘለዎ እዩ ቀሊል ኣይኮነን ንጡፍ ዛንታ እዩ ብዙሓት ካብ ኣባላት ናይቶም ግዳያት ዝኾኑ ስድራ ቤታት ብሂወት ኣለዉ ኣብ ቅድሚ ዓይንኻ ብቐረባ ክዝክሮ ትኽእል ዛንታታት እዩ ስለዚ ነዚ ምእንቲ ሰላምን ፍቕርን ካልእ ኣማራፂ መገዲ እንድሕር ወሲድካ ሰላምን ምርዳእን ጥራሕ ምዃኑ ናይ መወዳእታ ዘላቂ ፍታሕ ከምፅእ ዝኽእል ንኩሉ ክትገድፎ ምክኣል ዓብ ምህሮ እዩ ማለት እዩ ደቂ ሰባት ክመሃርሉ ዘለዎም ኣፍሪካውያን ዋላ ካልእ ክፋል ናይ ዓለም ናይ ብሓቂ ፕሮኣክቲቭሊ ክርእዩ ምክኣሎም ዓብ ምህሮ እዩ ዘርኢ ናይ ደቂ ሰባት
ልዕሊ 800,000 ሰባት ዘጥፍአ ህልቂት ሩዋንዳ ብናይ ደጋዊ ሓይልታት ምድፋእ ዝመፀ ከም ዝኾነ ዘዘኻኸረት መንእሰይ ፍየሪ ህዝብታት ኣፍሪቃ ኣብ ክንዲ ጠንቂ ናይ ግጭት ነቲ ምክንያት ናይ ጠንቂ ኣለልዮም ፍታሕ ካብ ውሽጦም ከምፅኡ ከም ዘለዎም ዝምህር ፍፃሚ እዩ ትብል
እተን ፅልዋ ናይዚ ዘምፅኣትን ግዛኣት ሃገራት ክንታይ ነይሩ መልሰን ከም ትቐዲመ ዝበልኩ ኣብ 1948 እንድሕርዳ ሕብራት ሃገራት ሕጊ ውፅያ ነራ ኮይና ሲ እተኮይነ ንስቕ ኢለ በዕሉ እውን ብልክሊንተን ዝበሎ ማለት እዩ ካብቲ ቐንዲ ዘጣዓሰና ኣነሲ ኢደይ ምትእትታም ናይ ሩዋንዳ እውን ኢሉ በዕሉ ማለት እዩ ሕጂ ፍትሕ ካብ ውሽጢ ምዃኑ ካብ ባዕልካ ምዃኑ ከምዚ ናይ ኤርትራን ኢትዮጵያን ዝወሰዶ ተባዕ ስጉምቲ ካብ ውሽጢኻ ምዃኑ ይረኣየካ ህዝቢ ኣፍሪቃ ከም መንእሰይ ክምሃሮ ዝደልዩ ከዓ ነቲ ጠንቂ ምፅዎ ዘሎ ሳየና እዩ ምክንያት ኢና ክንርኢ ዘለና ምበር እቲ ውፅኢት ኣይኮንና ክንርኢ ዘለና ነቲ ምክንያት ከዓ ከመይ ጌርና ፍታሕ ነምፀሉ ክሕሰበሉ ዘለዎ ማለት እዩ
ህዝቢ ሩዋንዳ 10,000ዊት ብዓሌት ቱትሲ 90,000ዊት ከዓ ብዓሌት ሁቱ ዝቆሞ ኮይኑ ቅድሚ 25 ዓመት ኣብ መንጎዞም ክልተ ዓሌታት ብዝተፈጥረ ዓሌታዊ ግጭት ሂወት ኣስታት 1,000,000 ሩዋንዳውያን ብግፊዒ ዝተቐትሉሉን ናይ ዓለምና ዝሕዝን ፍጻሜ እዩ ዝኽሪ መበል 25 ዓመት ህልቂት ሩዋንዳ ካብ ዝሓለፈ ሰንበት ጀሚሩ ንዝቕፅሉ 100 መዓልትታት ክቕፅል እዩ ብርሃነ በርሀ ንድምፂ ኣሜሪካ ካብ ኣስመራ